Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Katolická církev stojí na rozcestí tří možných cest budoucího vývoje. Zásadně změní svou mentalitu i vnitřní nastavení, razantně reformuje papežství a nebo promění celý institucionální rámec, konstatuje Tomáš Petráček ve své nejnovější knize. A ptá se, není už na záchranu historických církví pozdě a patří budoucnost postinstitucionálnímu křesťanství? Právě o budoucnosti křesťanství, církve a papežství budeme mluvit v dnešní epizodě ze série Křesťanství ve víru kulturních válek, v níž se na základě stejnojmenné knihy Tomáše Petráčka zamýšlíme nad krizemi a problémy současného křesťanství i nad způsoby, jak z toho ven. Do hradeckého studia zdravím již tradičně kněze, teologa a církevního historika Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
A v pražském studiu vítám kněze, teologa, prezidenta České křesťanské akademie a držitele Templetonovy ceny Tomáše Halíka. I vám dobrý den.
Dobrý den vám oběma a všem posluchačům.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Tomáši Petráčku, ve své knize píšete o tom, že církev dnes stojí na rozcestí a musí dojít k její proměně. Proč je to potřeba?
Tak myslím, že tam je ještě čtvrtá varianta, že se jako nemusí proměnit a může pokračovat v tom stávajícím modelu a myslím, že někteří i doufají, že přijde nějaká katastrofa, nějaká kataklizma, nejen třeba v podobě Donalda Trumpa a nějakého návratu do toho uspořádání světa, jak jsme ho znali z toho 19. století a předchozí dob a žádná změna nebude nutná, ale jinak většina lidí, která žije křesťanství a která přemýšlí o křesťanství, tak vidí, že ty stávající institucionální formy, hlavně těch historických církví, zanikají a že je potřeba na to nějak adekvátně reagovat, že je potřeba promýšlet toho, co s tím se dá udělat, jak se s tou situací vyrovnat a co je samozřejmě povzbudivé, je, že je zároveň vidět, že vznikají různá nová centra duchovního života, křesťanského života, která jsou naopak velmi činorodá a živá. A to všechno jsou výzvy pro současnou teologii a přemýšlení o církvi. A je to role teologů, aby se tím vážně zabývali a přemýšleli, jaké je boží mluvení k nám v té současné době. Ono to má teda i potom po nějakou politickou dimenzi, protože to nějak souvisí s tím, co církev vyzařuje do světa, do společnosti a nakolik to odpovídá evangelijním hodnotám, které jsou de facto smyslem existence církví, aby je církev žila a hlásala.
Tomáši, vy v té knize píšete o těch výzvách, kterým církev čelí, a o nich i dnes budeme mluvit. Ale předtím se zeptám vás, Tomáši Halíku, proč je vůbec potřeba těmto výzvám naslouchat a snažit se církev měnit? Vlastně proč vůbec dnešní společnost církev a potažmo víru potřebuje?
Tak já bych nejdřív předeslal to, že tu knížku Tomáše Petráčka považuji za skvělou. Já bych ji předepsal jako povinnou četbu pro všechny lidi, kteří pracují v církvi, i s tím vědomím, že asi velká část z nich by možná nedočetla, rozčílila by se a psala by hněvivé maily autorovi nakladatelství na biskupské úřady a předpokládám, že se také děje. Ale ta knížka je důležitá nejenom tím, že upozorňuje na nesmírně aktuální a důležitou věc, na nebezpečí zneužívání křesťanství jako politický nástroj kulturních válek. Ale ona o tom hovoří tak, že tu tezi velice pečlivě dokládá historickými dokumenty, takže ty názory Tomáše Petráčka v té knize je možné jistě s nimi polemizovat, ale není je možné jednoduše smést ze stolu, protože jsou velmi podložené. Ale k těm vašim otázkám, tak k čemu potřebujeme víru, to by bylo na samostatný seriál. Já myslím, že nepotřebujeme víru ke šťastnému a smysluplnému životu, víru ve smyslu pouze náboženského přesvědčení. Ano, názory člověka na existenci Boha, povahu Boha, to je něco, co může být předmětem zajímavých filozofických debat, ale co se bytostně netýká jaksi základu našeho života. Ovšem víra v jiném slova smyslu, to, co předchází těm názorům. Víra jako určitý existenciální postoj. Víra jako jakési hluboké přisvědčení životu. Jako naděje ve smysl. Smysl světa, smysl mého života. Smysl i těch komplikovaných životních situací. Byť ten smysl momentálně nevidím a nezakouším ho, takže přece jen jsem mu otevřen a hledám ho, tak tuhle tu víru člověk, myslím, bytostně potřebuje. Ta je skutečně konstitutivní pro náš smysluplný život a pro naše štěstí. Církevní instituce, to je zase úplně jiná otázka. Samozřejmě dneska přibývá lidí, kteří žijí svou víru mimo ty církevní instituce. A moc se tomu nedivím, protože oni jsou skutečně v mnohých zemích a v mnohých podobách v neblahém stavu. Nicméně já nevěřím v trvalou možnost jaksi neinstitucionálního náboženství. Já myslím, že dříve nebo později, a jsou na to historické doklady, se mnohá ta spontánní hnutí, která byla jaksi za institucemi a mimo ně také institucionalizovala. Určitě Tomáš Petráček by k tomu dodal řadu dokladů, například i františkánská řehole nebo jezuitská. Začínaly prostě jako spontánní hnutí okolo nějaké charismatické osobnosti a postupně se institucionalizovaly. Tak tolik jenom bádpodu k vašim velmi obsáhlým otázkám.
Ale přesto se objevuje jev, který z dějin zas až tolik neznáme. Tomáš Petráček totiž píše o apateismu, tedy lhostejnosti lidí k víře, a vedle toho ještě k jednomu problému, který s vírou souvisí, a to je ztráta důvěry lidí v církevní instituce. Tak jak se s těmito dvěma dosti obtížnými jevy dneška vypořádat? Tomáši Halíku.
Tak je to pravda, ta ztráta důvěry je ovšem zase v co? Papež František měl ohromnou důvěru lidí i za hranicemi církví, možná i víc než uvnitř určitých církevních struktur. Jiné podoby křesťanství, například to, co u nás reprezentoval kardinál Duka, tak to skutečně ztratilo důvěru velké části české společnosti a také velké části církve. Takže některé tváře církve získávají důvěru, některé si ji získávají jenom u velmi uzavřených, malých, byť hlasitých okruhů. Co proto je třeba udělat? No tak papež František na to odpověděl tím, že zahájil hlubokou reformu církve, přeměnu církve z takové rigidní, do sebe zahleděné, uzavřené instituce ve společnou cestu, synodální cestu. Já věřím hluboce v tuto odpověď papeže Františka na tu krizi. Ovšem uvědomuji si, že je spoustu takových struktur v církvi, kteří tuhletu cestu brzdí, které ji nedůvěřují, které se vůči ní vymezují. Takže záleží mnoho na tom, jak se tahleta reforma rozvine. Já si myslím, že je důležité rozvinout především dvě věci. Ukázat, že tahleta reforma nespočívá jenom v reformě struktur, ale především v reformě smýšlení, že je třeba, aby byla doprovázena spirituálním prohloubením. A za druhé, že tu synodalitu budeme chápat jako něco, co je důležité nejenom pro církev, ale co může být inspirací i pro život vlastně celé lidské rodiny, pro kontakty mezi kulturami, náboženstvími a tak dále.
Tomáš Petráčku, jak to vidíte vy, kde nalézáte ten moment, ve který společnost lidé ztratili důvěru v církev, a jak tento problém napravit, jak opět získat důvěru lidí?
Jedním z řešení a příčin, teda, které se tady objevují, je to, co se hodně intenzivně prožívá, hlavně na západě, tam, kde církev pořád měla to silné institucionální postavení a u nás to ale taky vyhřezává postupně čím dál víc, a to je ten fenomén toho sexuálního zneužívání uvnitř církve a hlavně způsob, jakým se s ním nakládalo, a časem se jistě budou řešit i ty další formy, řekněme, zneužívání moci, které nasvítily, řekněme, problematický systémový nastavení té instituce jako takové, což vedlo k té obrovské erozi důvěry v církve, která tady ještě v těch předchozích staletích a desetiletích byla poměrně silná a která je, myslím, takovým jako velmi intenzivním voláním po tom, aby jsme se zamysleli nad tím uspořádáním, nad tou hierarchizací církve, nad promyšlením nových podob nebo nových forem jako církevní služby. A není náhoda, že většina historických církví velmi intenzivně přemýšlí o tom, co je podstatou ordinované služby. Jestli je opravdu nezbytné takovéto striktní mocenské rozdělení rolí v církví na klérus a laici. Jaká je role žen v církvích? Je to naprosto nezbytné z toho hlediska, že žijeme ve společnosti, která jednu křesťanskou hodnotu velmi vzala za vlastní a velmi intenzivně ji žije a klade ji jako nárok, a to je autenticita a pravdivost. A jestliže církev hlásá nějaké hodnoty a sama je ve svém institucionálním nastavení a praxi zároveň popírá, no tak je zvlášť pro mladé generace, které jsou v tomhle velmi vnímavé a nekompromisní, nedůvěryhodná a nepřijatelná. Takže tady nejde o to, není to nějaký volitelný doplněk, ale je to součást nějakého vlastně trvalého zápasu o charakter a podobu církve, a myslím si, že zvláště, kteří jsou za to nějak zodpovědní, by tady měli velmi pozorně číst ta znamení doby a reagovat na ně.
Já to vše plně podepisuju a jsem rád, že si Tomáši zdůraznil tu otázku, ty skandály s tím sexuálním zneužíváním, protože oni byly jedním symptomem, ale tam ty věci, tak říkajíc, praskly. A ono to obnažilo něco ještě daleko hlubšího. Já tady vidím jakousi analogii k tomu, co se dělo ve středověku s tím skandálem okolo prodávání odpustků. Taky najednou tam to nějakým způsobem u mnoha lidí si řekli, tak tohle ne. Pochopili, že tam ale nešlo jenom o ty odpustky, ale že tam šlo vlastně o to nakládání s majetkem, s autoritou a tak dále. A tady také, že někteří, když se objevily ty sexuální skandály, a zase tady bohužel příkladem byl náš kardinál Duka, tak říkali, že to jsou jenom takové jednotlivé případy, okolo toho je zbytečná hysterie, ale jak se ty věci ukazovaly stále víc a víc, tak papež František pochopil, to není jenom záležitost nějakých individuí, byť statisíců individuí, to je záležitost systémové krize. Tou hlavní příčinou jsou určité struktury v církvi, které je třeba změnit, nejenom ty instituce, ale skutečně ty struktury vztahů. Takže ano, ta hluboká reforma je naprosto nezbytná.
O tom, že je třeba hluboká reforma a změna církevní instituce jako takové, ostatně Tomáš Petráček v knize píše a odkazuje se v tomto kontextu k druhému vatikánskému koncilu a pontifikátu papeže Františka jakožto vzoru, který můžeme následovat a který nás, bo církev, může dovést ke změně. Tak Tomáši Petráčku, v čem vidíte tu inspiraci pro změnu v dnešní církvi?
Tam je samozřejmě výrazná role toho, kdybychom měli konečně jako naplnit ty impulzy a dokončit druhý vatikánský koncil v takovém promýšlení církve jako putujícího božího lidu, jako společenství místo, řekněme, té koncepce církve, která byla typická pro první vatikánský koncil, která byla jako bytostně antidemokratická, antiliberální a tak jako mocensky vystavěná v takovou jako dokonalou pevnost, a potom začít promýšlet i nějaké další formy, které jdou za to. K tomu by měl právě sloužit ten synodální proces, který by měl zbavit církev, teď se bavíme jako o katolické církvi, té zhoubné mentality, že církev jsou oni. Jo. To je prostě papež, Vatikán, biskupové, v lepším případě ještě kněží. a my ostatní jsme nějaká jako pasivní masa, která čeká na to, co se tam nahoře jako rozhodne a přijde a v nějakým stupni to přijme nebo nepřijme. Myslím si, že ta znamení doby a tady je důležité, myslím, že to platí pro mě i pro Tomáše Halíka, že my nejsme jenom jako nějací teoretici, ale jsme tam mezi těmi lidmi a pracujeme s nimi a tam vnímáte velmi intenzivně, že oni chtějí převzít zodpovědnost za svoji víru, za svůj náboženský život a chtějí ho žít jako zodpovědně a chtějí ho žít plně, tak jako jsou, řekněme, plnohodnotnými občany a snaží se působit ve společnosti a velmi jako trvají na své důstojnosti a na způsobu, jakým je s nimi zacházeno, tak to samé očekávají, že s tímhle respektem k ním bude přistupovat i církev a že bude brát vážně, že bude brát vážně jejich hlas. A to se může stát tím synodálním procesem. Tady zase je to o to naléhavější, že v řadě aspektů církev byla formována v tom 19. a první polovině 20. století, že se vyvíjela vlastně do protipohybu s tou moderní společností a posilovala právě ty prvky, řekněme, nedemokratické, elitářské a podobně, ale ty jsou jako bytostně neevangelijní. Tady jde i o to, že v řadě aspektů my bychom měli být naopak jako příkladem a vzorem v tomhletom a my v tom za tou společností zaostáváme. Takže třeba i napravit tuhletu asymetrii, tenhle ten vlastně jako patologický vývoj do značné míry, který jsme zdědili z té historie, bude velmi náročné. Ale tady já to bohužel vidím u spousty katolíků, laiků i kněží, je tady určitá neschopnost a obava vystoupit z toho myšlení out of the box, takového toho klerikálního myšlení, že vlastně přijali tu myšlenku, která je naprosto ahistorická a nepovídá dějinám církve, že tahle ta jedna konkrétní historická podoba uspořádání institucionální církve je definitivní, že to takhle vlastně je nějak od začátku a že se to nijak zásadně změnit nemůže. A tady myslím, že role církevních dějin je právě ukázat ty alternativní modely, ale zároveň taky to, že když se podíváte na stránky Nového zákona, tak Ježíš tam je velmi velkorysý, pokud jde o uspořádání církve, forem jejich služby, různé funkce v církvi a důvěřuje nám, že si budeme schopni tyhle ty věci uspořádat svobodně a tvořivě tak, aby to odpovídalo působení církve v té konkrétní historické epoše, ve které se zrovna ocitá. A tahle ta odvaha, tahle ta vůle se jako vypořádat s těmi současnými výzvami a problémy, to mi tady trošku chybí. Viděl jsem mi třeba u papeže Františka, vidím i u řady i významných biskupů, kardinálů třeba ze západní Evropy nebo ze světa, ale myslím si, že ještě velká část církve se tomu podvědomě brání. Přitom je to úžasná výzva, je to úžasná historická epocha a ten přístup jenom jako nějaký ty zdržovací, jako retardační, mi přijde promrhávání energií časem a takový to příslovečný biblický zakopávání hřiven do země.
Já s tebou, Tomáši, naprosto souhlasím a myslím, že je hrozně důležité ukázat, že když se díváme na církev v tom průběhu dějin, ty z toho pohledu historika, teologa a historika a já z pohledu teologa a sociologa, takže vidíme, že církev se, byť se to lidem, kteří se dívají z vnějšku, nezdá, vlastně stále hluboce proměňuje v mnoha ohledech. A také si zdůraznil, že to, co říkáme my dva a naštěstí už nejenom my dva, do toho českého křesťanského prostředí, takže to nejsou nějaké ideologické teze, ale je to vlastně kryto jednak naší pastorační zkušeností a jednak právě touhletou odborností, jak historickou, tak sociologickou. Já skutečně sleduji ty sociologické výzkumy církve u nás i ve světě. Teďka zrovna jsem četl jednu strašně zajímavou studii, která ukazuje, kolik žen odchází z církve ve Spojených státech, že ale nestrácejí víru, ale tu svoji víru realizují úplně jinak. Realizují především péči o bezdomovce, zápasem za lidská práva, za práva menšin, tím realizují své křesťanství. Na druhé straně přichází určité procento mladých mužů do církve a mnozí z nich mají takovou tendenci se ztotožňovat právě s těmi velmi konzervativními proudy. A taky to je třeba se na to psychologicky a sociologicky podívat, protože ten fenomén je dost nebezpečný. Tam je vidět, jestli tito lidé jak si se budou snažit o jakousi restauraci církevní minulosti, což je vždycky něco, co ztroskotá, anebo jestli jak si právem vidí něco, co té současné církvi chybí, například taková větší otevřenost vůči tajemství a i třeba kráse liturgie a tak dále. Vždycky je třeba se ptát, co ty lidi motivuje, že jdou určitým směrem. Takže snad toto.
Tomáše Halíku, vy jste zmínil, že se církev vždycky vyvíjela a proměňovala. Přesto tu mluvíme o této instituci jako o něčem zakonzervovaném. A v souvislosti s tím jsem si vzpomněl na jeden citát z knihy, který teď přečtu. Navzdory populárnímu vnímání a někdy i sebeprezentaci katolické církve jako neměnného monolitu je pravý opak pravdou. Vždy se vyvíjela, posouvala, adaptovala, prozkoumávala prostor a hledala rovnováhu mezi uchováváním tradice a přijetím nového. Je otázka, zda krize tradičních historických církví a jejich neschopnost reagovat na proměny světa nesvědčí o neúspěchu institucionálního modelu fungování církve. To píše Tomáš Petráček a mě, Tomáši Halíku, zajímá, co vy si o tom myslíte, selhala církev a může fungovat víra, křesťanská víra, mimo instituce i v návaznosti na to, že jste na začátku říkal, že v tohle to úplně nevěříte.
Ano, já si myslím, že je třeba brát velmi vážně tyhle ty zkušenosti lidí, kteří se bolestně rozešli s tou stávající institucionální podobou církve. Dneska skutečně se to týká velkého procenta žen. Církev leckde ztrácí ženy a je tam řada důvodů. Teďka takovým jaksi posledním symbolickým krokem bylo to, že Vatikán řekl ne tomu úsilí o jáhen svěcení žen, tak mnohé řekli, no tak s touhletou institucí už nechceme mít nic společného, ale tu svoji víru nestrácí a realizují ji jinak. My musíme naslouchat těm lidem, kteří žijí svoji víru a víru v nejširším slova smyslu i za těmi institucionálními hranicemi. Musíme se snažit, aby ty institucionální hranice byly nějakým způsobem otevřené, proměňovaly se. To neznamená tyhle ty lidi chtít lapit a prostě je jaksi nějakým způsobem vtěsnat do těch stávajících struktur. To by se nám vůbec nepodařilo. Ale naopak ukázat tu církev pro všechny. Tu církev, jak o ní mluvil papež František. A tam je ještě něco z toho učení druhého vatikánského koncilu, co ještě nebylo dost uvedeno do praxe. Ta myšlenka, že církev je svátost, to znamená znamení, symbol, jednoty, ke které je celé lidstvo povoláno. Čili jde tady o nějaké vytváření bratrských, otevřených, komunikačních vztahů mezi různými kulturami napříč těm rozdělením politickým, náboženským a tak dále. Tohle je veliká myšlenka a v tom našem světě, který je tak strašně dneska rozdělený, kde se lidé uzavírají do těch bublin a kde skutečně propukávají konflikty, civilizační konflikty, tak je tohleto poselství nesmírně důležité. Učit té společné cestě, cestě vzájemného naslouchání, cestě, kde vidíme tu rozličnost druhého jako něco, co nás může doplnit, co nás může obohatit. Čili tenhle ten duch, to si myslím, je také jedna dimenze té synodální obnovy, na které třeba pracovat.
Tomáš Petráčku, jak to vidíte vy? Přišel čas, kdy se křesťanství obejde bez církve, nebo je za vás lepší varianta se snažit o její proměnu?
Tak ta kniha končí spíš pozitivně ve smyslu, že bychom měli usilovat o transformaci těch institucí. On je to takový jako odvěký spor v církevních dějinách, v dějinách církve. Každá instituce má tendenci se stát svým cílem o sobě. Instituce by měly sloužit nějakému poslání, ale jsou v tom trvalém pokušení sloužit sami sobě, svým institucionálním zájmu. V případě církve to tak samozřejmě vždycky bylo taky. A pak je otázka, jestli evangelium slouží církvi, anebo jestli církev doopravdy slouží evangeliu. A tohle to je jako nekonečný zápas. A ta skepse se myslím jako nabízí zvlášť ve chvíli, kdy instituce mají přece jenom nějakou institucionální kulturu, která by měla spočívat v tom, že dokážete eliminovat nějaké jako extrémy a problémy. Ale reálně, když vidíte, že třeba ti nositelé těch vysokých úřadů, ti, kteří jsou zodpovědní v církvi, ty problémy ve společnosti třeba formou hecování kulturních válek spíš zhoršují a že na druhou stranu nejsou schopni zabránit excesům, kdy prostě nějaký farář manipuluje věřící xenofobními, mizogynními, homofobními kázáními, tak si říkáte, no k čemu vlastně taková instituce je, pokud problém zhoršuje a nepomáhá. Toto pak ta Snyderovská teze, kterou formuloval mimo jiný Timothy Snyder, že prostě ty instituce jsou důležitý pro demokratický život a že zvlášť v tom dnešním světě bychom je měli bránit, což nedávno v Praze opakoval i Massimo Fagioli, si říkáte, doopravdy jsou jako odpověď na ty problémy, zvlášť ve světě, kde už většina lidí prožívá svůj život velmi individuálně, až jako individualisticky, když si může sformulovat nějakou vlastní podobu víry, to je otázka, do jaký míry to tak bylo vždycky, ale řekněme, že dneska to ještě víc vyhraněný, že člověk je zodpovědný za svůj duchovní a náboženský a koneckonců i církevní život a je to na něm, nemůže se vlastně za tu instituci schovávat, tak jako to třeba bylo v minulosti, ale na druhou stranu, jak už o tom mluvil Tomáš Halík před chvílí, tady, zvlášť v dnešním rozděleném světě, my třeba potřebujeme nějaké prostory setkávání. A to třeba ty farnosti jsou, ať jsou jako personální, ať jsou teritoriální, pořád je to nějaká platforma, kde se potkávají lidé různých názorů. Aspoň se tam setkají. Zatímco ten dnešní svět je natolik atomizovaný a lidé žijí na těch sociálních sítích v různých bublinách, že přijít třeba o tyhle prostory toho vytváření společenství by byla škoda. A spíš si myslím, že to je výzva opravdu o nějaké přenastavení s tím, že je potřeba realisticky vědět, že neexistuje žádný dokonalý nebo optimální. To si myslím, že se snadno můžeme ověřit, když se podíváme na různé problémy různých církví, ale že to je nějaká výzva i daná prostě tím, že my se musíme neustále usilovat o to, aby způsob, jak jsme institucionálně nastaveni a jakou máme kulturu vztahů v té instituci, by mělo co nejlépe odpovídat evangelijním ideálům. A ty jsou, myslím, celkem zjevný v této oblasti a myslím, že k tomu pořád ještě máme jako daleko a že až ujdeme tuhletu cestu a nebude to fungovat, tak se pojďme zamyslet nad tím, jestli třeba není možný udělat nějaký krok dál. Ale ještě pořád bych vsadil na to, že to má cenu zkusit.
Ten první krok je samozřejmě o těch věcech velice svobodně diskutovat a mít proto jaksi solidní podklady. Já si myslím, že právě ta tvoje knížka, Tomáš, je takovým podkladem k té diskusi a že je skutečně třeba tady stále udržovat a rozšiřovat platformy, kde lidé o těch věcech budou společně myslet. Takže ano, takové platformy tady jsou a já si myslím, že dneska jsou to spíš než třeba klasické farnosti, ano, tak ty tady vždycky nějakým způsobem budou, ale dneska víme, že mnohé zanikají nebo se slučují nebo se chtějí obnovit tím, že budeme dovážet kněze ze zahraničí. Já to nazývám takovou paliativní léčbou umírající církve a myslím si, že to skutečně není řešení, ale že vedle těchto farností, z nich se asi udrží jenom ty, které se nějakým způsobem zapojí do života občanské společnosti, tak vedle toho je třeba vytvářet taková centra duchovního života. A taková dneska jsou i v Čechách. Mám zkušenost s Kolínským klášterem, ale je tady Fortna v Praze a Holostřevy a mnohé jiné. A tam, myslím, je chvíle nejenom pro nějaké diskusní večery, ale proto, aby lidé také společně meditovali, aby se dokázali zastavit, zamyslet. Víte, ta dnešní doba nás zaplavuje tolika informacemi v takové rychlosti, že to, co potřebujeme jako lidé, potřebuje to církev, potřebuje to demokracie, je to se na chvíli zastavit a ještě jednou si to promyslet. A já myslím, že tohle je jedno z velkých poslání církve dnes, vytvářet takovéhle struktury, takovéhle platformy té zkušenosti společného naslouchání, společného hledání řešení. No a pak samozřejmě nemůžeme zůstat jenom o tom, že o tom budeme diskutovat, ale že to převedeme do života.
A já jsem rád, že jsme se dnes společně mohli nad těmito tématy zamyslet a mluvit o nich i o způsobech, jak se s nimi popasovat. Tím jsme zakončili naši pětidílnou sérii, v níž jsme s Tomášem Petráčkem a inspirativními hosty nejen z teologického prostředí mluvili o křesťanství ve víru kulturních válek. Dnes se v diskuzi k teologovi a církevnímu historikovi Tomáši Petráčkovi připojil kněz, teolog, prezident České křesťanské akademie a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík. Oběma vám děkuji, že jsme o tom mohli mluvit.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.